Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Decăderea regalității merovingiene. După reluarea puterii de către Clotar al II-lea, unitatea statală francă era din nou restabilită, însă cu un preț destul de mare plătit de regalitate, care este nevoită să facă mari concesii aristocrației și clerului înalt prin semnarea edictului de la Paris în anul 614. Prin acest act, mari nobili și înaltul cler ajung să domine coroana. Se introduce indigenatul funcțiilor, prin care regele nu mai putea numi în provincii duci decât din rândul nobilimii respectivei provincii și doar cu acordul marilor seniori locali. Biserica câștigă imunitate în posesiunile sale, iar Austrasia își păstrează un statut aparte de pronunțată autonomie, iar în anul 623 este cedată spre guvernare lui Dagobert, fiul lui Clotar al II-lea. Odată cu promulgarea edictului de la Paris, procesul pactizării dintre marii seniori și înalții prelați a început să marcheze tot mai pregnant situația monarhiei merovingiene. Pe lângă ascensiunea aristocrației și a bisericii, rivalitatea dintre Austrasia și Neustria aveau să devină principala caracteristică a evoluției statului francilor, a politicii regale și, până la urmă, a soartei dinastiei merovingiene. Regele Dagobert I era conștient de legitimitatea sa monarhică. După moartea tatălui său, hotărăște să-și mute capitala din Austrasia la Paris, pentru ca, de aici, să preia singur conducerea regatului. Aristocrația din Austrasia se vede dezavantajată și îndepărtată din funcțiile înalte ale statului de către nobilii neustrasieni de la curtea din Paris a fostului rege Clotar al II-lea. În urma unui puternic conflict și a numeroase amenințări, nobilii din Austrasia reușesc, în anul 633, să impună din nou numirea unui vicerege pentru părțile de răsărit ale regatului. Pe de altă parte, nobilii neustrasieni nu doreau ca lui Dagobert să-i urmeze la tron un alt prinț educat și format în Austrasia, situație care va duce la o nouă împărțire între frați a regatului, la conflicte militare, detronări și chiar ucideri de regi. Astfel, neustrasienii intervin cu putere militară în anul 662, când austrasienii își alungă monarhul, încercând fără rezultat să obțină dominația asupra întregului regat. În anul 673, austrasienii reușesc să-și impună un rege favorabil la Paris, susținuți fiind de o grupare rebelă neustrasiană care tocmai îl alungase pe propriul suveran, Teuderic al III-lea. În anul 675, regele impus de austrasieni este detronat de o altă grupare nobiliară, care îl reinstalează în tron pe Teuderic al III-lea, adus direct din mănăstirea în care fusese internat cu 2 ani în urmă. Este evident că în această perioadă, regii merovingieni devin simple marionete în jocul politic al marilor grupări nobiliare. Adevărata forță conducătoare în toate regatele france era, de fapt, în această perioadă, conducătorul celei mai puternice facțiuni nobiliare, așa numitul majordom, respectiv mai marele casei regale, Maior Domus, care era în același timp administrator al curții regale și al domeniilor coroanei, consilier juridic, conducător al suitei regale și comandant al armatei. Autorizați de sus și de jos, majordomii ajung să concentreze în mâinile lor puterea efectivă a regatului și chiar să-și transmită funcția în familie asemenea regilor, întemeind adevărate dinastii majordomiale. Încă în timpul certei reginelor, principalii organizatori ai revoltei împotriva Brunhildei au fost episcopul Arnulf de Metz și majordomul Austrasiei Pepin cel Bătrân de Heristal. Fiul acestuia din urmă, Grimoald, a preluat funcția majordomială, fiind chiar tentat de preluarea coroanei.